Am putea spune despre acest ultim romantic, a fost fericit cu adevărat în Constanța noastră, în Chiustenge?
Desigur, ceea ce este remarcabil este că Eminescu a visat la mare și a scris despre mare cu mult înainte să o vadă cu adevărat. O găsim în poezia sa Timpurie și când în iunie 82 a reușit în sfârșit să-și ia și el câteva zile de concediu pentru că lucra intens la ziarul Timpul, îl scria aproape singur, a venit la mare, sigur avea și niște probleme de sănătate care l-au adus aici și a fost foarte fericit să petreacă câteva zile lângă Marea Neagră. Cum bine se știe, a stat la hotelul Intim, am trecut zilele trecute pe acolo și m-am bucurat să văd că a început renovarea lui, sper să rămână o placă care să marcheze trecerea lui Eminescu pe acolo. Și, într-adevăr, volumul de corespondență inedită a apărut în anul 2000 sub îngrijirea regretatei Cristina Zarifopol Ilias, cuprinde cele două scrisori din iunie 1882 de la Constanța și ele conțin cumva și scopul vizitei, pentru că iată scrie Eminescu, cât despre bubele mele toate s-au închis, afară de una la piciorul drept care e foarte îndărătnică. Deci iată cura marină, cura heliomarină, se pare că i-a prit și ca sănătate. Dar gazetarul și patriotul Eminescu nu se putea opri să nu observe panorama mai amplă a locului în care se afla, așa că îi scrie mai departe: noutăți de pe aici nu vei fi așteptând și, într-adevăr, nici n-aș avea ce-ți scrie, decât că verdețurile ne vin direct din Țarigrad și că pustietatea de prin prejur nu produce nimic. Iată, observă ariditatea solului dobrogean, nu? Neavând niciun râu și lipsă de ploaie și seceta, nu, cronică, observă, recolta arăturilor e nulă. De aceea, oamenii nici nu prea ară și se întemeiază mai mult pe creșterea de vite. Viața e monotonă și peste zi târgul pustiu. Șed în mansarda mea, mansarda de la hotelul Intim, mansarda probabil pentru că era mai ieftină, nu? E foarte interesant, zice Eminescu, și citesc economie politică, iată că încă îl preocupa economia politică și asta explică de ce jurnalismul lui e atât de percutant și întotdeauna pune problema corect, fie că e vorba de politic, de economic, da? Pentru că el se informa în permanență, chiar și în concediu. Și spune el, citesc economie politică pregătindu-mă pentru trista campanie de vară, pentru caniculă, căci Bucureștiul și atunci era un iad vara, nu? Când singur la timpul voi trebui să scriu în fiecare zi altceva, te sărut cu dulce, draga mea Veronica, și rămân al tău Emin. Iată, aceasta e prima scrisoare trimisă Veronicăi de la Constanța. Sigur că Veronica era bucuroasă că a reușit să vină la tratament și cu toate astea, crizele ei de gelozie, cumva firești când doi iubiți se află la mare distanță, nu sunt absente nici în această perioadă, așa cum o mustră poetul în scrisoarea următoare, cea din 24 iunie, care începe așa: tare ești tu, prăpăstioasă. Se înțelege că îți cer de 1000 de ori iertare că nu ți-am scris din Giurgiu, deși am sosit acolo ca și azi, ca mâine era să plec. Mâine plec la vapor, dar am venit în urma unei informații greșite cu un ceas mai târziu și astfel am pierdut câteva zile în Giurgiu. Deci iată, se scuză, îi explică. Veronica era suspicioasă la orice întârziere. Nu pierde pentru nimicuri prezența de spirit și răceala de judecată. Și mi se pare foarte interesant că îi atribuie această luciditate rece, această raționalitate, pentru că, așa cum de multe ori nu se spune, Veronica era și un prim lector al poemelor și textelor sale și avea foarte mare încredere în judecata ei de valoare. Crede-mă că prețuiesc prea mult amorul tău și că e singurul lucru la care țin în lumea asta. Tu însă îmi faci zilnic imputări, drepte poate, dar prea grave pentru niște nimicuri. Iată dificultățile relației. Veronica, dragă, aceste imputări nu mi-ar face niciun rău dacă ar veni de la o persoană indiferentă, căci nu ele mă dor, ci mă doare durerea ta, care ți le dictează și sufăr pentru că tu suferi. De aceea te rog, nu te neliniști degeaba, ci rămâi cu minte și rece. Sigur, am spicuit, dar am vrut să se vadă cumva frământările poetului în timpul acestui concediu, care sigur era și cu scopuri medicale, care n-a întrerupt nici lectura și care sigur n-a întrerupt nici corespondența cu iubita lui de la distanță.
Poate că singurul regret pe care l-a avut în acele zile de ședere la mare a fost că nu a împărtășit totul cu Veronica Miclă. De altfel, el își dorea să se întoarcă cu a sa iubită, dar asta nu s-a mai întâmplat.
Fără îndoială, își dorea să o plimbe la București sub tei înfloriți, nici asta nu s-a întâmplat. Există o altă scrisoare memorabilă în care spune: când ai să vii, vor înflori tei și am să te plimb sub tei. Da, sigur, e o poveste de viață nefericită. Și datorită unor interpuși care au pus piedici, dar și datorită, mă rog, condiției celor doi, pentru că totuși văduva lui Micle avea două fete de crescut, Eminescu avea multe responsabilități și la ziarul Timpul și la Junimea și, în general, ceea ce ne-a învățat Eminescu este lecția seriozității. Orice i s-a dat să facă, a făcut cu maximă seriozitate, fie că a fost jurnalist sau inspector școlar sau ce sarcină i s-a dat. Testamentul lui Liric, cu toate variantele lui, exprimă dorința de a muri la malul mării. Mai am un singur dor, să mă lăsați să mor la marginea mării. Deci este îndrăgostit de mare. De altfel, e greu să nu iubești marea, iar noi, constanțenii, trebuie să știm să celebrăm în fiecare zi acest privilegiu de a fi vecini cu Marea Neagră, chiar dacă acum ea e tulburată de un război. Dar Eminescu a iubit marea, a adorat-o și cred că am putea face mai mult ca oraș și mai ales ca oraș turistic pentru a marca trecerea lui prin acest loc. Am putea să le spunem oamenilor care vin la Constanța mai multe despre Eminescu.